Blaðsíða 24 og 5 Nýtt líf Þegar hæli veitt, fær fólk opinbera stöðu flóttamanns. Þá getur það dvalið áfram í landinu. Á þeim tíma getur fólk unnið til að eignast peninga og skapa betra líf fyrir fjölskylduna. Börn geta farið í skóla þar sem þau eignast vini og byrja að læra nýtt tungumál. Ef þú kynnist barni sem kemur frá öðru landi í skólanum þínum, er mikilvægt að þú takir vel á móti því. Ef ekki óhætt að fara aftur til heimalandsins, þótt liðið hafi talsverður tími, getur flóttafólkið sótt framlengingu á dvalarleyfinu. Þá þurfa þau ekki að hafa áhyggjur á framtíðinni og geta notið þess að eiga öruggan samastað á nýju heimili.